Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз на черзі передача «Праський акцент». Визволення журналіста Олександра Здвіжкова, перемови міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова у Берліні, заяви Олександра Лукашенка в інтерв'ю російському інформаційному агентству РІА Новості, неформальний саміт СНД. Гетія подія аналізується у «Праським акценті». Корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дятлякович, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Ведя передачу Юрий Дракохруст.
На Заходнем фронте внешней политики Беларуси видовочные перемены. Протягивается шерох сенсационных вызволений у политвязнев, за кратов вышел Александр Здвижков. Еще одна сенсация свечит про то, что беспрецедентные кроки робит не только Минск. Как стало известно, 9-10 лютого в Берлине отбылись перемовы министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова с керавництвом немецкого МЗС. Таким чином диалог идет, и сдается, что баки, как николи, близкие до заключения некой сделки. Чему эта сделка спотребилась Минску зараз, как николи раней? Светлана Калинкина, як ви лічите?
Я не думаю, что мы можем говорить про то, что уже зараз ведутся некие перемовы об заключении сделки помеж Беларусью и Европой, але видовочно, что некие кропки сутыкнения шукаются. Позиция Европы в этом сенсе, мне сдается, вызначена больше-меньше докладно. Европейцы кажут про покроковую стратегию, про то, что вызволение политвязнев это будет такая нулевая некая отзнака, с якой могут початься перемовы. И, насколько я разумею, из интервью шматликих европейских политиков, первым таким кроком, знаком, умовами, какие обмерковываются, это заявляются парламентские выборы, и то, как на погляд Европы, я не повинны пройти. Тут ничего дивного, как мне сдается, нема, потому что Европа саправды затекавлена у Беларуси, и саправды краина, якая стала такой черной плямой на мапе Европы, эта ситуация ненормальная. Больше цікаво, на во что ж Беларуси гэтые кроки, тем больше, что наш кіраўнік неяк вельми болезненно их успрымая, як некий такий подрыв особистого имиджу. Тут, як мне сдается, есть некалькі причин. Первая из этих причин – это саправды экономика. Беларусы досыць шчыра зараз говорят, что Европа наш вельми-вельми важный, буйный экономичный партнер. И коли будут некие экономичные санкции с этого кроку, эти перешкоды, то, саправды, для белорусского бюджета ситуация будет вельми небеспечная. С другого боку, мы разумеем, что зараз активизовались перемовы с Россией, перемовы об умовах дальнейшего нашего существования, об умовах дальнейшего союза. Европа – это додатковый козырь, саправды, для белорусского керавництва у перемовах с Кремлем. Я бы хотела обратить увагу вот на что, что уже навод у нас в Беларуси начали гучать голосы, что 12 потрапований у Евросоюза – это не лепшая стратегия, якая обрана Европой. Это, как кажут некоторые наши аналитики, это все той же железный занавес, який не дозволяє інтегрувати Білорусь у Європу і не дозволяє європейські цінності розповсюджувати на нашу країну. Такі ж голоси є і у Європі, є і у Германії, вельми шмат їх у прибалтійських країнах. І мені здається, що це вельми небезпечно, що перший крок визволення політв'язнів може залишитися у цьому випадку останнім, коли верх візьмуть менавіто ось такі міркування.
Валер Карбалевич, а який ваш отказ на гэтае пытанне? Чаму Мінску здзелка з Еўропай зараз спатрэбілася так, як ніколі? Такого ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, таму што ніколі не было такой колькасці палізняволеных, як цяпер. Я думаю, што тры прычыны існуюць, чаму Лукашэнка пайшоў на выкананне пэўных гэтых умоў Захаду. Першае, гэта моцны ціск з боку Москвы. снежинский визит Путина у Минск, долгие двухдённые перамовы, якія закончились нечаканными и вельми великими экономичными льготами для Беларуси. Потом была поездка в Сочи, где Путин уже не один, а разом с Медведевым и премьером Зубковым гуртом били батьку. Видовочно, Москва нечего вельми жорстко потребует от Минска. Хоча и за все протягу интеграции, але не будем гадать, а только констатуем факт. Отбывается мощный тиск с Москвы. И махчима Лукашенко лечит, что после президентских выборов у России он узмацнится. Другая причина – это санкции США у относительных Белнафтохим. Покуль что никакой великой шкоды для белорусской экономики это не принесло, але, по-перше, США погрожают ввести новые санкции. И, по-другое, Лукашенко боится, что до их можа у той или иншей ступени долучиться еврозвязка. То бок Захад почав нарешті размовлять с Лукашенко на той мове, якую он добро разумеет. И нарешті третья причина – Лукашенко, керавництво Беларуси, нарешті зрозуміло, что Беларуси потребны замежные инвестиции, что это стратегічное питання выживания белорусской экономики. А за это, в свою чергу, может залежить от политических стосунков Беларуси с Заходом. Что тычется, як далеко Лукашенко может пойти у либерализации, что тычется экономичной либерализации, я думаю, что тут Лукашенко и белорусское керавництво готовы идти довольно далеко и рыхтуется шерах правовых актов в этом керунку. А вот политичная либерализация, думаю, справа обмежуется найперш вызволением политзняволенных, потому что это первый пункт потребования у Захаду. Махчина Лукашенко пропустит несколько бескрыдных оппозиционеров у палату представников под час выборов в осенью, как показать демократичность белорусских выборов. Досвид показывает, что знаходжение там, например, Абрамова и Новосяда, ничем не погрожает. Але не боль за тое. На большую политичную либерализацию Лукашенко не пойдет, бо боится стратить уладу.
Вы, Светлана, назвали нулевой умовой поляпшения относинов в вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок, ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта? У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за кратаў весці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што ўсім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высовывая улада Александру Казуліну, яны просто цинічныя, яны просто амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такі рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі. Падаць вызваленне як акт гуманізму, маўляў, не пад ціскам захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктор Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Мінску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыі сочаць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмярковуюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Маскве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісцкія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Масквы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны ў яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта ну, ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Медведзевым не далі яму такую ўпэўненасць, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязняў у Беларусі. Напрыклад, калі я распавядаў шмат каму з сваіх знаёмых, напрыклад, за што сядзеў за кратамі Двіжкоў, то яны спачатку не верылі, а потым, калі чыталі інфармацыю, вельмі здзіўляліся. Такім чынам, можна сказаць, што грамадства вельмі мала інфармаванае пра ўнутраную палітыку Лукашэнкі, і таму яны проста зараз не звяртаюць увагі фактычна і на крокі беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктар, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, пра расійскі вектар Александра Казуліна, гаворыцца нават, што ён ці не праект там Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскольки у расійскай палітычнай эліце ці аналітычнай эліце ёсць некае такое асаблівае стаўленне да Александра Казуліна?
Я за апошні час размаўляў з некаторымі людзьмі у расійскіх уласных структурах, і я скажу, што фактычна, за выключэннем ну, нейкіх адзінак сярод расійскіх палітыкаў, вельмі мала хто разумее, у чым розніца там, умоўна кажучы, Казулінам і Мілінкевічам. Дакладней, яны проста ставяцца на нейкія розныя полюсы. Чэ кажуць, што вот Мілінкевіч это празаходні палітык, а вот Казулін, ну, здаецца, быццам бы мы так чулі, это больш прарасійскі палітык. Але углубляцца ў гэтае пытанне, яны ну не тое, што не хочуць, проста можа лічыць, што і не трэба. І што ўсё ж такі пакуль што яны бачаць толькі Александра Лукашэнку чалавекам, з якім можна весці нейкія перамовы і аб нечым дамаўляцца.
Вы на хвалях Радыё Свабода, неўзабаве працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Заклікам дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і Канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Тэмы сённяшняга выпуску – вызваленне вязняў, дыялог афіцыйнага Менску з Еўропай і адносіны Беларусі з Расіяй напярэдадні расійскіх выбараў. У перадачы бяруць удзел карэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятлікович, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, а вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашэнка даў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенству «РИА Новасці». Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашэнкам і Пуцінам, якія ўжо прыгадваў Валер, ўсё ж такі здавалася, што паміж Менскам і Масквою наступіў новы палітычны, эканамічны мядовы месяц. Так, были разные размовы про то, что Москва на Лукашенко тиснула, але коли брать вонковый бок, то и она на его тиснула одно своими подарунками. Однако вот в этом пригаданном интервью керавник Беларуси выказывался на конт российской политики относно ягоной краины надзвычай резко. Амаль гэтак же, як выказываўся ў памятных интервью Reuters и Die Welt летась, адразу пасля вострага конфликту с Россией. И ў сёлетнім интервью прогучала такая обвинувачванне крыўда, что Россия збирается, як и летась, удвая, яшчэ раз удвая, подвысить цану на газ для Беларуси. Ну и с гэтым, дарэчы, атрымалася такая ситуация, ну, нават комичная. «Газпром» одразу же обверг эту заяву Лукашенко, потлумачивши, что цена, конечно, будет подвышаться, але ну не вдвоя, по меньшей мере, селита. А вот властный премьер-министр Лукашенко Сергей Сидорский обверг своего босса кардинально, заявивши, что цена подвышаться нагул не будет, и при этом спаславшись на особистую домовленность помеж Лукашенком и Путиным. Ну, вот тут возникает два питания. По-перше, что в уголе означает этот клубок таких суперечливых заявов? И другое, у чем причина того, что Лукашенко вот с такими резкими обвинувачиваниями на адрес России выступил в этом интервью, Виктор?
Який сенс мой клубок суперечливых заяв, мне тяжко сказать. Я не читаю думки Сидорского и Лукашенко. Что тычется того, чему Лукашенко зараз выступил с такими резкими обвинувачиваниями? Я думаю, что это больше популистская заява. Такая, видите, гиперболизация проблемы. Лукашенко ведал же, что «Газпром» подвысит кошт на газ в любом выпадку. И просто, видать, перебольшил эту проблему, как после сказать, что «Вось, поглядите». Я не хотели подвысить удвоя, але дякуючи мне, дякуючи моим деяниям, подвысить только на 10-20%. А видовочно, их это означает, до речи, российские эксперты, что политично для России невыгодно, как кошты на газ для Беларуси подвышались радикально. А вот тогда белорусская экономика выйдет в кризис, и, как сказал один из российских политологов, урешті-решт питання у тим, чи потрібно нам більше гастарбайтерів, чи потрібна соціально-економічна нестабільність у Білорусі, становлення нових політичних сил, при тим, що невідомо, чи будуть вони ліпшими за Лукашенко. Це ходиться у Росії на тим, що нестабільна Білорусь для Росії не потрібна. І тому у тим чи іншим вигляді Росія залишиться спонсором режиму Лукашенко, а подвышение коштов на газ ніколи не будет радикальным.
Светлана, ці не справа тут у тих умовах, якія насамрэч гучали за кулісами і сустрэчы Лукашенко-Путін у снежні ў Менску і сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі Росіі у Сочы?
Ну, па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, што Лукашенко ў дадзеным выпадку даваў інтэрв'ю расійскім журналістам і звяртаўся да расійскай аўдыторыі. Ён сапраўды адзначыў гэта ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі яго баяцца як палітыка папулярнага ў іхняй краіне. І у дадзеным выпадку, гаворачы пра «Газпром», ён арыентаваўся на расійскага гледача, чытача, там, слухача. Чаму такі тон? Чаму гэта ўсё з'явілася зараз? Па-першае, змена ўлады ў Расіі. Усё ж такі і нашы эксперты, і міжнародныя эксперты, і нават у самой Расіі не вельмі разумеюць, як будзе рэалізавана гэтая схема двое ўладдзя. И до чего она может привести. Видовочно, что для таких политиков, как Александр Лукашенко, это такая ситуация достаточно сприяльная. По крайней мере, мне кажется, что белорусские улады на такой суперечливости, якая зараз на российской вершине будет вот после соковика, попробуют сгулять. По-другое, как я бачу, зараз все ж таки на новый узровень, с новой такой активностью выходят перамовы на кон дальнейшего лёсу Российско-Белорусского союза и, махчима, нават ширей, махчима, некого союза на постсоветской просторы с уделом нескольких краин. Но для Александра Лукашенко эта тема такая вельми хвалюющая. Мы не ведаем подробязности этих перамов, мы не ведаем умовы, какие выставляет Россия. Але вот, как выникая из интервью опошнего его, это, напевно, достаточно жесткие перемовы идут. Лукашенко морально, як я зрозуміла, ён готовы на союз, бо як бы ён не казаў, што гэта будзе союз раўнапраўны, як бы ён не казаў, што ён за суверэнітэт Беларусі, але заканчвае ён інтэрв'ю вельмі-вельмі паказальнай фразай, што залог нашай незалежнасці ён у Расіі. Мне здаецца, вось менавіта гэтай фразай ён паставіў кропку ва ўсіх абмеркаваннях беларускіх экспертаў наконт таго, што вельмі прабеларускім беларускі кіраўнік. Гэта сапраўды не так. Уся ягоная рыторыка апошніх часоў у гэтым сэнсе была проста такой тактыкай у далейшых перамовах, а будучыню сваю асабістую і адпаведна краіны ён бачыць менавіта ў вось такіх саюзных перспектывах.
Хачу нагадаць, што па першай праграме беларускага тэлебачання была паказана большая частка гэтага інтэрв'ю, таму яшчэ адзін адрасат гэта і беларуская аўдыторыя. А што тычыцца цаны на газ, вядома, што калі Лукашэнка кажа пра лічбы нейкія, то тут трэба ставіцца вельмі крытычна, таму што тут перамешваецца і імправізацыя, і піар, і шмат іншых рэчаў. Але з гэтай заявы пра падвышэнне цаны на газ удвая вынікае вельмі важная выснова. Цана на газ з'яўляецца важным інструментам палітычнага ціску. То бок, абодва бакі выйшлі з таго контракту 31 снежня 2006 года, дзе была зафіксаваная формула цаны на газ. І цяпер цана на газ для Беларусі цалкам палітычная. А калі так, то тут магчыма любыя спекуляцыі, апеляцыі да грамадскай думкі Расіі і гэтак далей. І рэзкія заявы Лукашэнкі супраць Расіі – гэта абарона ад ціску з боку Москвы. І Лукашэнка скарыстаўся тым, што ў Расіі выбарчая кампанія, а падчас такой кампаніі звычайна адбываецца палітызацыя грамадства. І таму праз апеляцыю да грамадскай думкі, да насельніцтва расійскага Лукашэнка такім чынам хоча паўплываць на Крэмль. Дарэчы, такая тактыка даволі эфектыўна працавала ў ельцінскія часы. Цяпер сітуацыя змянілася, але для Лукашэнкі любы выхад на расійскую палітычную інфармацыйную прастору гэта цяпер сітуацыя нечастая, і таму ён імкнецца скарыстацца любой такой мажлівасцю.
Валер, ужо вырас ельцінскія часы. Вось так выглядае, што ў гэтым інтэрв'ю прыгучаў таксама яшчэ адзін сюжэт, яшчэ адна тэма, ад якой якраз патыхнула тымі самымі ельцінскімі часамі. Бо ўжо шмат гадоў здавалася, што праект саюзнай дзяржавы, канстытуцыйны акт, адкладзены ў вельмі-вельмі даўгую скрыню. Правда, апошнім часам сталі ўзнікаць некія чуткі пра рэанімацыю гэтых праектаў, але яны так і заставаліся чуткамі. І вось раптам у прыгаданым інтэрв'ю Russia Today і РІА Новасці кіраўнік Беларусі, праўда, яму было такое пытанне, зададзенае пра саюзную дзяржаву, загаварыў дастаткова канкрэтным пляне, заявіўшы пра свае прэтэнзіі на вышэйшую пасаду ў гіпатэтычнай саюзнай дзяржаве. Маўляў, а чаму толькі Пуцін ці Медведзеў могуць прэтэндаваць, а я што? А я таксама магу, я таксама хачу. Вось калі мне не здраджвае памяць, вось апошні раз такія шчыраванні прагучалі ў годзе 98-м. У разгар тагачасных інтэграцыйных гульняў менавіта з Ельцінам, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Москвы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо заўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы, заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, і Медведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе. Мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. І коли ми гэты російський рубль не вводим, ми повинні гэты кредити вернути. А ми їх вернути не можемо, ми вже нові кредити просимо. І у сувязі з рублем, як мені здається, і активізувалися знову всі перемови по конституційним акціям. Бо білоруський бок зайняв таку позицію. Рубль ми не вводимо, поки ми не вирішимо, яка ж у нас держава, як же вона буде керуватися, гэта союзна держава і так далі. Чим можуть скінчитися такі перемови? Як мені подається, у гэтым годзе, напевно, Александру Лукашенку буде необхідно прийняти принципове рішення, яке може кардинально повпливати на далі відносини між Білоруссю і Росією. Напевно, відчуваючи гэта, ён і почав ось такі перемови на заходнім накірунку, бо рішення гэта справді вельмі-вельмі непросте. Як мінімум, яно тычыцца увядзення російського рубля і так званої економічної інтеграції наших двох країн, а як максимум, яно тычыцца сапраўды утварення наддзяржаўных органаў, што без нейкіх таких асабістых перспектыў для нашага кіраўніка просто непрымальна.
У передачі «Пражский акцент» брали удел кореспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлікович, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина і оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. Вёл передачу Юрий Дракахруст.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Шила з Кобрина. Треба бесплатно дати кожному селянину 10 гектарів землі в одному кавалку – хутор. Тоді і діти не будуть утікати з вёски, бо як кинеш власну землю, яка приносить прибиток. Гэти да інші листи слухачов свободи у новій передачі «Паштовая скринка 111».
Гэти огляд ваших листов на свободу у нашій програмі «Завтра».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25, 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!